ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსაც პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინა როდენაია უძღვები. ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ სააღდგომოდ გზა დროებით მხოლოდ ახალგორელების ნაწილს გაუხსნა.
რატომ ვარ ჩვენ დისკრიმინაციულ მდგომარეობაში? რატომ ჩვენ არ შეგვიძლია გადავიდეთ და წინაპრების საფლავები მოვილოცოთ?
ავითარებაში აღმოჩნდება ჟურნალისტების ნაწილი, ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის მიღების შემთხვევაში.
გულისხმობს ჩვენს სტიგმატიზირებას, ფიქრობ, რომ არის კრიტიკული ხმის ჩახშობისკენ მიმართული.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინაში დაიღუპა კიდევ ერთი ქართველი მებრძოლი. სოსო გუგუტაშვილი ქვედანაყოფ შავი არწივის წევრი იყო და დონეცკის ოლქის ქალაქ ავდიევკის მიმართულებით იბრძოდა. ინფორმაცია მისი დაღუპვის შესახებ შავმა არწივმა სოციალური ქსელებით გავრცელა. რუსეთის ფართომასშტაბიანი შეჭრის შემდეგ 2022 წლის თებერვლიდან უკრაინაში 60-ზე მეტი ქართველი მებრძოლია დაღუპული. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ დღეს განაცხადა, რომ რუსმა სამხედროებმა უკრაინაში დაიკავეს კიდევ ორი დასახლებული პუნქტი: კოტლიაროვკა ხარკოვის ოლქში და სოლოვიოვო დონეცკის ოლქში. უკრაინის თავდაცვის ძალების სარდლობას ამ დასახლებულ პუნქტებზე კონტროლის დაკარგვის შესახებ ჯერჯერობით არაფერი უთქვამს. ამასთან შეერაღებული ძალების მთავარსარდალმა ოლექსანდრ სირსკიმ დღეს განაცხადა, რომ აღმოსავლეთში რთული სიტუაციის გამო ბოლო ორი დღის განმავლობაში მუშაობდა უშუალოდ იმ სამხედრო ნაწილებში, რომლებიც თავდაცვით მოქმედებებს ახორციელებენ მოწინააღმდეგის დარტყმების მთავარი პოკროვსკის და კურახოვოს მიმართულებებით. სირსკის ინფორმაციით, რუსეთის საოკუპაციო ძალები ძირითადად კონცენტრირებული არიან სწორედ ამ რაიონებში, რათა უკრაინის ძალების თავდაცვის ხაზი გაარღვიონ და ეს ორი დასახლებული პუნქტი დაიკავონ. დღეს უკრაინის პრეზიდენტმა ზელენსკიმ პარლამენტს წარუდგინა კანონპროექტი ძალმარი მდგომარეობის და საყოველთაო მობილიზაციის ვადის კიდევ 90 დღით გაგრძელების შესახებ. რუსეთის ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ მსხვერპლი მოჰყვა ბელგოროდის ოლქზე უკრაინის შეერაღებული ძალების დღევანდელ თავდასხმას. ადგილობრივი ხელისუფლების თანახმად, ბორისოვის რაიონში დრონებით დარტყმა იყო საწარმო აგრო-ბელგორიეს ავტომანქანებზე, რომლებსაც ფერმის თანამშრომლები გადაჰყავდა. ოფიციალური მონაცემები დაიღუპა 7 და დაშავდა 42 ადამიანი. უკრაინას ბელგოროდის ოლქზე უპილოტო საფრენი აპარატები დღევანდელი შეტევის შესახებ არაფერი უთქვამს. რუსეთი უკრაინას თითქმის ყოველ დღე ადანაშაულებს ბელგოროდის ოლქზე დრონებით და რაკეტებით თავდასხმებში. უკრაინის თავდაცვის ძალებში, როგორც წესი, ოფიციალურ კომენტარს არ აკეთებენ. რუსეთის ბელგოროდის ოლქი უკრაინის ხარკოვის, ლუგანსკის და სუმის ოლქებს ესაზღვრება. რუსეთის სამხედრო ძალებმა უპილოტო საფრენი აპარატებით იერიში მიიტანეს უკრაინის სუმის ოლქზე. ინფორმაცია მსხვერპლის შესახებ არ გავრცელებულა. უკრაინის ხელისუფლების ცნობით, საოკუპაციო ძალების სამიზნე იყო ენერგოობიექტები, რომელთა დაზიანების შედეგად ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდა 400,000-ზე მეტ აბონენტს. უკრაინის სახაერო ძალების სარდლის გენერალ ოლეშუკის ცნობით, რუსეთის ძალებმა სუმის ოლქს შეუტიეს 13 დრონით, რომელთაგან უკრაინელმა სამხედროებმა 12 გაანადგურეს. რუსეთის სამხედრო ძალებმა 5 მაისაც მიიტანეს იერიში უკრაინის ერთ-ერთ ენერგოობიექტზე, დონეცკის ოლქში მდებარე სლავიანსკის თბოელექტროსადგურზე. ზოგადად, რუსეთმა 2024 წლის გაზაფხულიდან გააქტიურა უკრაინის ენერგოობიექტებზე დრონებით და რაკეტებით თავდასხმები. უკრაინის ენერგეტიკის მინისტრის გერმან გალუშენკოს ინფორმაციით, ბოლო თვეებში რუსეთმა უკრაინის ენერგოსისტემას მიაყენა 1 მილიარდ დოლარზე მეტი ზარალი. პრეზიდენტ პუტინის დავალებით რუსეთმა დაიწყო მზადება სამხრეთის სამხედრო ოლქის სარაკეტო შენაერთების წვრთნებისთვის, რომელიც მიზნად ისახავს მზადყოფნას ტაქტიკური ბირთული იარაღის გამოყენებისთვის. თავდაცვის სამინისტროს მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციით, შეერაღებული ძალების მთავარსარდლის დავალებით საბრძოლო ამოცანების შესასრულებლად და არასტრატეგიული ბირთული ძალების მზადყოფნის ასამაღლებლად გენერალური შტაბი უახლეს ხანში ჩაატარებს სარაკეტო შენაერთების სწავლებას, რომელშიც ჩაერთვებიან ავიაცია და სამხედრო საზღვაო ფლოტი. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს თანახმად, წვრთნები მოიცავს კომპლექსურ ღონისძიებებს არასტრატეგიული ბირთული იარაღის მომზადების და გამოყენების საკითხების პრაქტიკული დამუშავებისთვის. თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, ეს წვრთნები მიმართულია რუსეთის ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის უპირობო უზრუნველყოფისკენ, რუსეთისადმი დასავლეთის ცალკეული ოფიციალური პირების პროვოკაციული განცხადებების და მუქარის პასუხად. ვის და რომელ განცხადებებს გულისხმობენ, დაკონკრეტებული არ არის. ბოლო ხანს რუსეთის ხელისუფლებისგან მწვავე რეაქციები მოჰყვა საფრანგეთის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონის მოსაზრებას, რომ შესაძლებელია უკრაინაში დასავლეთის ჯარების გაგზავნა და დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ დევიდ კამერონის განცხადებას, რომ უკრაინის უფლებაა ბრიტანეთისგან მიღებული იარაღი რუსეთის ტერიტორიაზე დარტყმებისთვის გამოიყენოს. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს დღევანდელ ინფორმაციაში მითითებული არ არის წვრთნების დაწყების კონკრეტული დრო. სამხრეთის სამხედრო ოლქის დანიშნულება რუსეთის ევროპული ნაწილის სამხრეთის დაცვაა. ამ ოლქში შემავალი შენაერთები დისლოცირებული არიან როგორც რუსეთის ტერიტორიაზე, მათ შორის როსტოვის, კრასნოდარის, ასტრახანის, სტავროპოლის და ვოლგოგრადის ოლქებსა და ჩრდილოეთ კავკასიის რესპუბლიკებში, ასევე ანექსირებულ ყირიმსა და უკრაინის დონეცკის და ლუგანსკის რეგიონებში, საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში და ასევე სომხეთის ქალაქ გიუმრიში. ისრაელმა დღეს გამოაცხადა, რომ მოსახლეობის ევაკუაცია დაიწყო ღაზის სექტორის ქალაქ რაფახიდან. ისრაელის არმიის სამხედროებმა ეგვიპტესთან მოსაზღვრე რაფახის აღმოსავლეთ ნაწილში მცხოვრებთ მოუწოდეს, გადავიდნენ ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროზე მდებარე ალ-მავაზის ჰუმანიტარულ ბანაკში. ისრაელის თავდაცვის ძალების თანახმად ევაკუაციის გადაწყვეტილება 100,000-მდე ადამიანს ეხება. ამასთან, როგორც სააგენტო როიტერსი უწყება, დღეს რაფახზე უკვე განხორციელდა ნავიადარტყმები. ისრაელი უკვე არაერთი კვირა ამზადებს ჰამასის საწინააღმდეგო სამხედრო ოპერაციას ქალაქ რაფახში, რომელსაც საომარი მოქმედებების დაწყების შემდეგ თავი შეაფარა ღაზის სექტორის სხვა რაიონებში მცხოვრებმა 100,000-ობით პალესტინელმა. ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ მიიჩნევს, რომ რაფახში სრულმასშტაბიანი ოპერაციის გარეშე ჰამასზე გამარჯვება შეუძლებელია. ისრაელის ეს განზრახვა სამოქალაქო მოსახლეობაში მოსაუდელი დიდი მსხვერპლის გამო შეშფოთებას იწვევს მსოფლიო თანამეგობრობაში, მათ შორის ისრაელის მოკავშირე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომელმაც არაერთხელ მოუწოდა თავი შეიკავოს ამ ოპერაციისგან. რაფახის წინააღმდეგ ოპერაცია აშფოთებს ეგვიპტეს, რომელიც ისრაელსა და ჰამას შორის მოლაპარაკებებში შუამავლის მისიას ასრულებს. ამ მოლაპარაკებებს ჯერჯერობით შედეგი არ მოჰყოლია. შევახსენებთ, რომ ისრაელმა ჰამას ომი გამოუცხადა მას შემდეგ, რაც 2023 წლის 7 ოქტომბერს პალესტინელთა ეს რადიკალური ისლამისტური დაჯგუფება თავს დაესხა ისრაელს და ასეულობით ადამიანი დახოცა და დაატყვევა. ღაზის სექტორში საომარი მოქმედებების გამო უმძიმესი ჰუმანიტარული კრიზისია. პალესტინური მხარის მონაცემებით ოქტომბრის შემდეგ დაღუპულია 34,700-მდე ადამიანი. ეს მონაცემები სხვა წყაროებით ჯერჯერობით გადაუმოწმებელია. გერმანიამ რუსეთიდან კონსულტაციებისთვის გაიწვია ელჩი ალექსანდერ ლამსდორფი. მიზეზი კიბერშეტევებია, რომელთა გამოც ბერლინი ადანაშაულებს რუსეთის სპეცსამსახურებთან კავშირის მქონე ჰაკერებს. გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციით მოსკოვიდან ელჩი ერთი კვირის ვადით გაიწვიეს. რამდენიმე დღის წინ ცნობილი გახდა, რომ კიბერშეტევები იყო გერმანიის მართველ კოალიციაში შემავალი სოციალ-დემოკრატიული პარტიის და ლოგისტიკის, თავდაცვის, ავიაციის და ინტერნეტ ტექნოლოგიების სფეროში მომუშავე კომპანიების საიტებზე. გერმანიის მთავრობამ კიბერთავდასხმა შეიდაადანაშაულა რუსეთის სამხედრო დაზვერვა, რაც მოსკოვში უარყვეს. დღესვე გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროში წყაროებმა განაცხადეს, რომ გერმანიის საელჩო წარმომადგენლები არ დაესწრებიან მოსკოვში ვლადიმირ პუტინის ინაუგურაციას, რომელიც 7 მაისს დაგეგმილი. ინაუგურაციაზე დასწრებას მიწვევის მიუხედავად არ აპირებს ევროკავშირის წევრი არაერთი სახელმწიფოს დიპლომატიური მისიების წარმომადგენლები. Როგორც რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში დღეს განაცხადეს, ინაუგურაციაზე მიწვეული არიან რუსეთის როგორც მეგობარი, ასევე არამეგობარი ქვეყნების წარმომადგენლები. დღეს ცნობილი გახდა, რომ პუტინის ინაუგურაციას არც სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ფაშინიანი დაესწრება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ აღდგომის დღესასწაულის გამო ეგრეთ წოდებული საზღვარი დროებით გახსნა ახალგორის რაიონთან. ეს ნიშნავს, რომ მაგალითად ახალგორელ დევნილებს, რომლებსაც დე-ფაქტო ადმინისტრაციის მიერ გაცემული ეგრეთ წოდებული საშუები აქვთ, შეუძლიათ თავის რაიონში დროებით დაბრუნდნენ და მოინახულონ გარდაცვლილი ნათესავების საფლავები, შესაბამისად მიყვნენ იმ ტრადიციას, რომელიც საქართველოში არსებობს. ეს უფლება 15 წელზე მეტია წართმეული აქვთ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის სხვა რაიონებიდან დევნილებს. უფრო მეც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ლია ჩლაჩიძე საოკუპაციო გამყოფ ხასთან ახლოს, სოფელ ერგნეთში ცხოვრობს. ერგნეთი ოკუპირებულ ცხინვალს ესაზღვრება. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ყოველ აღდგომას ლია საოკუპაციო ხასთან მიდის. საოკუპაციო რეჟიმის მიერ დამონტაჟებულ მწვანე ღობის მიღმა წითელ კვერცხს გადააგორებს და ასე მიაგებს პატივს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დასაფლავებული ნათესავების ხსოვნას. ლია ჩლაჩიძე დიდი ხანია ითხოვს, რომ მამის საფლავზე წელიწადში ერთხელ აღდგომის დღესასწაულზე მისვლის უფლება მიეცეს, მაგრამ ეს ვერ ხერხდება. რამდენიმე წლის წინ თანასოფლელ ქალებთან ერთად სანთლებით ხელში ცხინვალში გადასვლასაც გეგმავდა, მაგრამ ქართულმა სპეციალურმა სამსახურმა არც ამის უფლება მისცა, რადგან საოკუპაციო ძალა მათ აუცილებლად დააკავებდა.
ამდენი ხნის განმავლობაში ერგნეთის შეხვედრებზე, ჟენევის შეხვედრებზე და ასე შემდეგ ვაყენებ საკითხს, რომ წელიწადში ერთ დღეს მათი ბადრაგის თანხლებით გადაგვიშვან. მე ვიცი, რომ ცხინვალში და იქით მხარეს ძალიან დიდ პატივს სცემენ ჩვენს მეუფეს ისაიას, რომელიც ნიკოზისა და ცხინვალის ეპარქიის ხელმძღვანელია. დიდი სიამოვნებით იმუშავებდა ამ თემაზე, წამოყვებოდა. რატომ ვართ ჩვენ დისკრიმინაციულ მდგომარეობაში? რატომ ჩვენ არ შეგვიძლია გადავიდეთ და წინაპრების საფლავები მოვილოცოთ? მე ვერ მივდივარ მამაჩემის საფლავზე, რომელიც დარჩენილია ოკუპირებულ ტერიტორიაზე.
საქართველოს ხელისუფლება, როგორც ჟენევის, ისე ერგნეთის ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში რუსულ და ოსურ მხარეებს თავაზობს, რომ რელიგიური დღესასწაულები ბისტროს შეიქმნას ჰუმანიტარული დერეფანი და იძულებით გადაადგილებულ პირებს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დარჩენილ ეკლესიებსა და ნათესავების საფლავებზე მისვლის შესაძლებლობა მიეცეთ. თუმცა მე-16 წელია ამ საკითხის გადაჭრა ვერ ხერხდება. რუსეთის წარმომადგენლები მოქალაქეთა გადაადგილებისას უსაფრთხოების გარანტიას ვერ იძლევიან. ამ დროის განმავლობაში მხოლოდ რამდენიმე გამონაკლისი შემთხვევა დაუშვეს, მაგრამ ისიც ოკუპაციის ხაზის სიახლოვეს მცხოვრები მოსახლეობისთვის. მაგალითად, 3 წლის წინ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვეშის მცხოვრებლები ოკუპირებულ ზემოარცევში სულ 1 საათით გადაუშვეს. ასევე სოფელ აძვის მცხოვრებლები გორი ატენის მიტროპოლიტ ანდრიასთან ერთად ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დარჩენილ ეკლესიაში რამდენიმე საათით მივიდნენ. რაც შეეხება ლიახვის და ფრონეს ხეობების სოფლებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირებს, ისინი დევნილთა დასახლებებში აღდგომის დღესასწაულს საკუთარ კოტეჯებში აღნიშნავენ და ისიც არ იციან რა მდგომარეობაშია ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დარჩენილი მათი ნათესავების საფლავები.
2008 წლის მე ვეში ვდივარ. დაბა როგორ ვიქნებით მშობლების საფლავზე, რო ვერ მივა ადამიანი?
მამაჩემისა იგი დარჩა. სოფელი ქურთა. საფლავი არ ვიცით რა მდგომარეობაშია.
როგორ ნაკავით? სულ ყველაფერი დავწავეთ.
ოფია, რა გაუტაციათ ხალხი და დაუყვანიათ.
დინიგი შვებს იქ.
განსხვავებული სურათია ოკუპირებული ახალგორის მიმართულებით. სპეციალური საშვის მქონე მოქალაქეებს ორივე მიმართულებით გადაადგილების უფლება ყოველთვის 10 დღის განმავლობაში ეძლევათ. დე-ფაქტო ხელისუფლების გადაწყვეტილებით სააღდგომოთ ახალგორის გზა დამატებით 3 დღით გახსნეს. ახალგორის ლეგიტიმური გამგებლის გელა შერმადინის თქმით, საოკუპაციო რეჟიმი ეგრეთ წოდებული რაზდახანის მოსაბრუნის გამშვე პუნქტს 6 მაისის საღამოს 8 საათზე ჩაკეტავს და 20 მაისამდე აღარ გახსნის. წერომაში მცხოვრებმა საშვის მქონე ახალგორელმა დევნილებმა მოახერხეს ოკუპირებულ რაიონში გადასვლა სალოცავების და ნათესავების საფლავების მონახულება. მოსაბრუნის იგივე რაზდახანის ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი ყოველთვის 20-დან 30 რიცხვამდე პერიოდში იხსნება და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებლებს უფლება ეძლევათ თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები ნათესავები მოინახულონ, აიღონ პენსია, ისარგებლონ სამედიცინო სერვისით. წეროვანში მცხოვრები ახალგორელი დევნილები კი პირიქით ოკუპირებულ დაბაში ბრუნდებიან ხოლმე ნათესავების მოსანახულებლად. თუმცა გადაადგილების უფლება ყველას არ აქვს, რადგან სპეციალური საშვები ნელი ტემპით გაიცემა. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ახლა წინა საარჩევნო კამპანიაც მიმდინარეობს. 9 ივნის იქ დე-ფაქტო პარლამენტის არჩევნები ჩატარდება. მართველი პარტიის ნიხასის და ახალგორის ეგრეთ წოდებული დეპუტატობის კანდიდატის ზაზა დრიაევის ინტერესშია, რომ იქ მცხოვრებთა გული მოიგონ. ახალგორელების თქმით, დრიაევის საარჩევნო კამპანია სწორედ გზის გახსნის დაპირებაზე აგებს, თუმცა დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ალან გაგლოევმა, რომელიც იმავე საარჩევნო დაპირებებით ჩადიოდა ახალგორელებთან, პირობა მხოლოდ ნაწილობრივ შეასრულა და გზას ყოველთვიურად მხოლოდ 10 დღით ხსნის, რაც ადგილობრივებისთვის საკმარისი არ არის და დრიაევის ამ დაპირებისაც ნაკლებად სჯერათ.
გოგა, ცეურმა გიამბო თვითარებაზე, როცა ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონიდან დევნილ მოქალაქეებს 15 წელზე მეტი არ აძლევენ წინაპრების საფლავების თუნდაც აღდგომოთ მონახულების უფლებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენ სმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოსი პრესის თავისუფლების მხრივარსებული ვითარების გაუარესებაზე მიუთითებს საერთაშორისო ორგანიზაცია რეპორტერები უსაზღვრებოდ. მან პრესის თავისუფლების მსოფლიო დღეს 3 მაისს გამოაქვეყნა პრესის თავისუფლების ტრადიციული ინდექსი. 2024 წლის რეიტინგში საქართველოს პოზიცია წინა წელთან შედარებით ნიშნულოვნად გაუარესებულია. კერძოდ 180 ქვეყანას შორის საქართველო 103 ადგილზეა, მაშინ როცა შარშან 77 იყო. საერთაშორისო ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ საქართველოში პრესის თავისუფლების მხრივ სიტუაციის გაუმჯობესებას ხელს უშლის ხელისუფლების ჩარევა დამოუკიდებელი და ოპოზიციური მედიისთვის გარემო არახელსაყრელია, იზრდება ჟურნალისტებზე სიტყვიერი და ფიზიკური თავდასხმების შემთხვევები და არის დამოუკიდებელი მედიის მარგინალიზაციის და სიტყვის თავისუფლებისთვის სივრცის შეზღუდვისკენ მიმართული კანონების მიღების მცდელობა. რა გამოწვევების წინაშე არიან ქართველი ჟურნალისტები, რომლებსაც პრობლემა ეგრეთ წოდებული გამჭვირვალობის კანონით დაემატათ? თემას ქუთაისიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
ჟურნალისტები, რომლებიც სულ უფრო ხშირად საუბრობენ სამუშაო გარემოს გაუარესებაზე, დარწმუნებული არიან, რომ ეგრეთ წოდებული უცხოეთის აგენტების კანონის მიღება ვითარებას კიდევ უფრო დაამძიმებს. მათი შეფასებით, ხელისუფლება ამ კანონით შეეცდება კრიტიკული მედიის დისკრედიტაციას ინფოზე. როცა ქართული ოცნების მტკიცებით კანონის მიღების მიზანი გამჭვირვალობაა, მედიას სულ უფრო უჭირს ინფორმაციის მიღება საჯარო უწყებებიდან, რომლებსაც გამჭვირვალობის დებულება აქვთ. ამ პრობლემას მუდმივად აწყდება ტელეკომპანია მეგატევის ჟურნალისტი თათია ახვლედიანი, რომელიც რეპორტაჟებს იმერეთის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტიდან ამზადებს.
ქართულ და საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაზე პასუხის მიღება შეიძლება დაჭირდეს პასუხის მოწოდებას ერთი თვე, რაც კანონდარღვევა არის. ქართულ და თვითონ პრესსამსახურებთან ურთიერთობა რეკავ პრესპონდენტის შეთანხმებაზე და შეიძლება რომ ერთი დღე, ორი დღე, ან ერთი რამოქციოს მოდინი წარმოუდგენელი არის, რომ ერთი კვირა ელოდო რესპონდენტს, როდესაც ჟურნალისტი გადაახალი ამბები არის ცოცხალი ორგანიზმი და ყოველ წამს ჭირდება ჩვენ ინფორმაციის მიღება.
კიდევ ერთი პრობლემა, რომელსაც ჟურნალისტი თათია ახვლედიანი პროფესიული საქმიანობისას აწყდება, მედიისადმი საჯარო მოხელეების არასათანადო დამოკიდებულება, რაც ზოგჯერ ცინიკური და დამამცირებელი რეპლიკებით და ჟესტებითაც გამოიხატება.
საჯარო მოხელეები ინტერვიუების დროს, საუბრის დროს გახდნენ ძალიან ცინიკურები. ინტერვიუები შეიძლება ითქვას, რომ არ სრულდება ისე, რომ მათი მხრიდან არ იყოს დამცინავი მინიშნება. რაც რა თქმა უნდა არასწორიც არის, იმიტომ რომ ისინი არიან საჯარო მოხელეები და მათ აქვთ ვალდებულება, რომ მსგავსი რეპლიკები არ გამოიყენონ.
მეგატევის ჟურნალისტი დარწმუნებულია, რომ ქართული ოცნების მიერ ინიცირებული კანონპროექტი, რომელსაც საზოგადოებამ რუსული დაარქვა, ჟურნალისტების საქმიანობას კიდევ უფრო გაართულებს პარლამენტში ორი მოსმენით უკვე მიღებული კანონპროექტი უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელ ორგანიზაციად აცხადებს იმ მედია საშუალებებსაც, რომელთა შემოსავლის 20%-ზე მეტი უცხოეთიდანაა მიღებული. თათია ახვლედიანის თქმით, კრიტიკულ მედიას არსებობისთვის გრანტების მოპოვება უწევს, რადგან რეგიონში მოქმედი კერძო კომპანიები ადგილობრივ მედია საშუალებებში რეკლამის განთავსებისგან თავს იკავებენ.
თუ ჩვენი შემოსავალი იქნება 20%-ზე მეტი უცხოეთიდან, მოგვიწევს, რომ დავრეგისტრირდეთ უცხოური გავლენის გამტარებელ ორგანიზაციად. რაც, რა თქმა უნდა, იმ თავითვე გულისხმობს ჩვენს სტიგმატიზირებას. უცხოური გავლენა ეს იგივე არის, რომ ხარ რომელიღაცა ქვეყნის აგენტი. შეუძლებელია ჩვენ მუშაობდეთ ადამიანების საჭიროებებზე, მათ განვითარებაზე, საზოგადოების გაძლიერებაზე და ვიწოდებოდეთ ვიღაცების აგენტად. ფიქრობ, რომ არის კრიტიკული ხმის ჩახშობისკენ მიმართული.
მედია გარემოს გაუარესებაზე ლაპარაკობს ინტერნეტ გამოცემა ქუთაისი პოსტის ხელმძღვანელი თეაზი ბზიბაძეც. მისი თქმით, შეიცვალა ცენზურის ფორმები და თავისუფალი მედიის როლის დაკნინება ხდება პროპაგანდით, თემების ხელოვნურად გადაფარვით და ტროლების და ბოტების გამოყენებით. აგენტების კანონს თეაზი ბზიბაძე კრიტიკული და განსხვავებული აზრის ჩახშობის მცდელობას უწოდებს. ჟურნალისტის თქმით, მისი მედია ორგანიზაცია 10-წლიანი არსებობის განმავლობაში მთლიანად უცხოური ფონდებიდან ფინანსდება და რომ არა დონორების მხარდაჭერა, რეგიონის მოსახლეობის საჭიროებებზე ვერც ერთი პუბლიკაცია ვერ მომზადდებოდა.
ჩვენი მიზანი რა არის, ზოგადად რეგიონული მედიების და ზოგადად თავისუფალი მედიების, რომ ვიმუშაოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე და ზუსტად ამას ვაკეთებთ. ამ კანონის მიღების შემთხვევაში ჩვენ ფიზიკურად ვეღარ შევძლებთ მუშაობას, იმიტომ რომ მაშინ როდესაც ჩვენი დაფინანსების შეგვიძლია ვთქვა, რომ 100% არის დონორი ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა, შესაბამისად ან უნდა ვაღიაროთ და გავტარდეთ რეესტრში და ვთქვათ, რომ დიახ, ჩვენ ვართ უცხოური გავლენის გამტარებელი აგენტები, ან უნდა დავხუროთ, ხო? ბუნებრივია, ჩვენ ავირჩევთ მეორე გზას, იმიტომ რომ რა ვაღიარო, რაც არა ვარ.
ინტერნეტ გამოცემა ქუთაისი პოსტის ხელმძღვანელის შეფასებით, ქართული ოცნება ტყუის, როცა კანონის მიღების მიზნად ასახელებს არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციების საქმიანობის გამჭვირვალობას.
რომელ გამჭვირვალობაზეა ლაპარაკი, როდესაც ყველა დონორი ორგანიზაციის შესახებ ინფორმაცია, ყველანაირი მიზნების შესახებ ინფორმაცია საიტზე გვიდევს, ეს არის გაცხადებული, ისე როგორც გამჭვირვალეა აბსოლუტურად ფინანსური საკითხი. ეს არის თავისუფალი და კრიტიკული სიტყვის გაუქმებისკენ და აკრძალვისკენ მიმართული ნაბიჯი.
როგორც თეაზი ბზიბაძე ამბობს, კანონის საბოლოოდ მიღების შემთხვევაში კრიტიკული მედია იძულებული იქნება საქმიანობას შეაჩეროს, რაც მნიშვნელოვნად დააზარალებს მოქალაქეებსაც.
პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, დავზარალდები ჩვენ და გაქრება თავისუფალი სიტყვა, მაგრამ ეს აისახება თითოეული ადამიანის ცხოვრებაზე, იმიტომ რომ როდესაც მას დაუდგება კონკრეტულად რაღაც პრობლემა, არა მნიშვნელობა საყოფა ცხოვრება, სოციალური თუ თუნდაც გამოხატვის თავისუფლების და ასე შემდეგ პრობლემები, არანაირი ტრიბუნა, არანაირი საშუალება მას არ ექნება გააჟღეროს და შესაბამისად მოაგვაროს ეს პრობლემები. ორგანიზაციები გვეხმარებიან, რომ არა გაატარონ უცხო ქვეყნის ინტერესები, არამედ გაატარონ საზოგადოებრივი ინტერესები. სწორედ ამაში გვეხმარებიან, რომ შევძლოთ მათი პრობლემების გაშუქება.
ქუთაისი პოსტის ჟურნალისტ თეკლე მორგოშიას ინფორმაციით, მედია ორგანიზაციის პროექტების მხარდამჭერები არიან ის საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომლებიც სახელმწიფო უწყებებსაც აფინანსებენ და ის ფაქტი, რომ ქართული ოცნების კანონპროექტი მხოლოდ არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციების საქმიანობას ეხება, ადასტურებს, რომ მიმართულია კრიტიკული ორგანიზაციების წინააღმდეგ.
თათაკაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ, რა გამოწვევების წინაშე არიან საქართველოში ჟურნალისტები, რომლებსაც პრობლემად ეგრეთ წოდებული გამჭვირვალობის კანონით დაემატათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საკმაოდ დიდხნიანი პაუზის შემდეგ საზოგადოებრივი მუნიციპალური ტრანსპორტი ისევ ამუშავდა კახეთის კიდევ ერთ მუნიციპალიტეტში, გურჯაანში. პირველ ეტაპზე ავტობუსები დილის 7-დან საღამოს 7 საათამდე მოძრაობენ 8 კონკრეტული მარშრუტით. დეტალებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალოდაშვილი მოგებაბათ.
სამი მაისიდან გურჯაანში ახალი მუნიციპალური სერვისი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ამუშავდა. პირველი რეისი დილის 7 საათზე შესრულდა და მგზავრები მუნიციპალიტეტიდან ყველაზე შორს 40 კილომეტრში მდებარე სოფელ ნანიანიდან გურჯაანში გადაიყვანა. ჯერ კიდევ გასულ წელს გურჯაანის მერიამ 10 ახალი ავტობუსი იყიდა. თითოში 343000 ლარი უნდა გადაიხადონ. ავტობუსები 8 მიმართულებით მოძრაობენ და დღის განმავლობაში მინიმუმ ორჯერ ყველა სოფელში შევლენ. გურჯაანის მერიამ ტრანსპორტის სამართავად ახალი აიპი სატრანსპორტო სამსახური შექმნა. როგორც ხელმძღვანელი ნიკა მურაკაშვილი ამბობს, თითო ავტობუს ერთდროულად 47 მგზავრის გადაყვანა შეუძლია.
ადაპტირებულია შესაძლებული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის. თანამშრომლები, რომლებიც იმუშავებენ, მძღოლები, კონტროლიორები არიან უკვე დატრენინგებული. საჭიროების შემთხვევაში შეშონ პირებს გაუწევენ დახმარება.
ვიდრე მუნიციპალური ტრანსპორტი დაიწყებდა მუშაობას დაახლოებით 2 თვის განმავლობაში, საკრებულოში მსჯელობდნენ მგზავრობის საფასურზე. საბოლოოდ შეჯერდნენ და გურჯაანში მგზავრობა 1 ლარი ღირს. საფასურის გადახდა საქართველოს ბანკის პლასტიკური ბარათებით არის შესაძლებელი. მოქალაქეთა გარკვეული ჯგუფებისთვის მოქმედებს შეღავათები. ზოგი კი უფასოდ იმგზავრებს. მგზავრობის საფასურის გადახდის საკითხს კონტროლიორები გააკონტროლებენ. გურჯაანის სატრანსპორტო სამსახურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში წერია: შეღავათები შეეხებათ და ნახევარ ფასად 50 თეთრად იმგზავრებენ მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პენსიონერები, იძულებით გადაადგილებული პირები, ომისა და თავდაცვის ძალების ვეტერანები, შიშემო პირები, სოციალურად დაუცველი ოჯახები, რომელთა სარეიტინგო ქულაც არ აღემატება 100,000. ნახევარ ფასად იმგზავრებენ სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახის წევრები, რომელთა სარეიტინგო ქულა 150,000 არ აღემატება, ასევე მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირები და ადამიანები, რომლებიც უფასო სასადილო სერვისით სარგებლობენ. მგზავრობაში საფასურს არ გადაიხდიან სკოლის მოსწავლეები. ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ მუნიციპალური ტრანსპორტის ამუშავებას 20 წელია ელოდებოდნენ. რადიო თავისუფლების რესპონდენტებს ყველაზე მეტად ისახარებთ, რომ იაფად იმგზავრებენ.
პენსიონერები თუ იმდი კაი, მე ბაკურციხი და 3 ლარი გადავიხადე ტაქსი. ათშეურო გადაიხდი სოციალურად დაუცველი, მაგაზე კაი რა.
მე კარგი ნახიდან დავდივარ. ხო, სარგებლო ყოველთვის ტაქსი. სამლარს იქიდან ვიწით ხოლმე და სამლარს აქედან. რა თქმა უნდა, ძვირი არის და მივესალმებით, გაჩო როგორ არა? შეღავათია.
ჩემი ტრანსპორტი დაუდევარ, მაგრამ ყველა სხვა რა თქმა უნდა საშუალება. რა თქმა უნდა, კარგია.
გურჯაანის სატრანსპორტო სამსახური პირველ ეტაპზე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 900,000 ლარით დაფინანსდა, თუმცა მერიაში ამბობენ, რომ ეს თანხა წლის ბოლომდე სავარაუდოდ არ ეყოფათ და დამატება იქნება საჭირო. ჩვენ გსურდა გაგვეგო მომავალში შეძლებს თუ არა ტრანსპორტის აიპი გადასახადების ამოღებით საკუთარი თავი შეინახოს. ორგანიზაციაში გვითხრეს, რომ ამას პრაქტიკა აჩვენებს. გურჯაანთან ერთად საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომსახურების სერვისის დანერგვას გეგმავენ კახეთის სხვა მუნიციპალიტეტებიც. ავტობუსები ნაკიდია, თუმცა ამდრომდე გაჩერებული. სიღნაღის მერი მალხაზ ბეგიაშვილი ვარაუდობს, რომ ავტობუსები სატესტო რეჟიმში ერთ კვირაში გავლენ მარშრუტებზე.
შევარჩიეთ არტის მოწმობის უფლებით, წლიანი მინიმუმ გამოცდილებით, ასაკით, იმიტომ ყველაფრით ეს გავლილია უკვე ეს ეტაპები და უბრალოდ მაინც ჭირდებათ მათ ამ ტექნიკასთან გარკვევა, გაცნობიერება. თითოეულ სოფელში უკვე მონიშნულია გაჩერებები, სად უნდა იყოს, გამოვიყენეთ ყველა იმ არსებულ მოსაწერს, ეგრეთ წოდებულს, რომელიც შემოგვჭა და ისევ ასე ვთქვათ ცხოვრშია. სადღაც ჩვენ დაგჭირდება ეს სავარაუდოდ 7 დღე მაქსიმუმ.
კონსოლიდირებული ტენდერით ავტობუსები კახეთის ყველა მუნიციპალიტეტმა იყიდა. გურჯაანმა 10 ავტობუსი შეიძინა, ლაგოდეხმა 5, ახმეტამ საგარეჯომ სიღნაღმა და დედოფლის წყარომ 3-3, 2-2 ყვარელმა და თელავმა. საერთო ჯამში 31 ავტობუსი 10,623,000 ლარის ღირებულებისაა. მუნიციპალიტეტებმა პირველ ეტაპზე თანხის 40% გადაიხადეს, დანარჩენს მომდევნო 2 წელში გადაიხადეს.
კახეთიდან ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი საუბრობდა. პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც ეხება გურიაში მომხდარ ფაქტს, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ პედაგოგ ლადო აფხაზავაზე თავდასხმის შემდეგ გამოძიება ძალადობის მუხლით დაიწყო. თავად აფხაზავას ინფორმაციით ლანჩხუთში მის საცხოვრებელ სახლთან თავს დაესხა სამი ჯოხით შეიარაღებული ადამიანი. ლადო აფხაზავამ დღეს რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ თავდამსხმელებიდან პოლიციამ ერთი დააკავა, თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტრო დაკავებულების შესახებ არც თავად ავრცელებს ოფიციალურ ინფორმაციას და დღეს არც რადიო თავისუფლების შესაბამის შეკითხვას უპასუხა. თქვენსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.